Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά σε όλους. Επιστρέψαμε στα καθιερωμένα μετά το εορταστικό διήμερο λόγω των Χριστουγέννων, που εμάς μας έμοιαζε σαν ένα οποιοδήποτε Σαββατοκύριακο. Σε πολλούς μάλλον θα έμοιαζε έτσι. Η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο θα είναι κοντά σας για την επόμενη ώρα. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, όπου εδώ παρουσιάζουμε τη δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Δευτέρα σήμερα 27 Δεκεμβρίου. Έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική στροφιά σήμερα η Rainbow, από τα σπουδαιότερα rock group όλων των εποχών. Θα ακούσουμε το πρώτο ντεμπούτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το ομότιτλο Richie Blackmore's Rainbow, το οποίο κυκλοφόρησε στις 4 Αυγούστου 1975. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
I'm a wheel, I can roll out.
Λοιπόν, πήραμε μια καλή και δυνατή πρώτη γεύση από τους Rainbow, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και να ξεκινήσουμε από την Καβάλα, καθώς εδώ και λίγα λεπτά έχει ξεκινήσει η κινητοποίηση αλληλεγγύη στην πλατεία Καπνεργάτη στην Καβάλα, την οποία διοργανώνουν εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς του νομού για τους εργαζόμενους στα πετρέλαια Καβάλας. Με σύνθημα «Ο αγώνας των εργαζομένων στα πετρέλαια είναι αγώνας όλων μας». Αυτή την ώρα λοιπόν έχει ξεκινήσει η κινητοποίηση αλληλεγγύης. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα με άλλες δράσεις. Θα πάμε σε δύο ειδήσεις που έχουμε όσον αφορά αρχαιρεσίες πρόσφατες σε σωματεία, με πολύ μεγάλη επιτυχία μάλιστα. Θα ξεκινήσουμε από την Πρέβεζα, όπου στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία, η ΔΑΣ στο ΣΟΤΑ, που συσπηρώνεται στο ΠΑΜΕ, η παράταξη που συσπηρώνεται στο ΠΑΜΕ, πέτυχε την απόλυτη πλειοψηφία στις εκλογές που έγιναν για Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεκτική Επιτροπή στο Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΗ. Για το Διοικητικό Συμβούλιο ψήφισαν 364 εργαζόμενοι, 351 ήταν έγκυρα. Από τα 351 λοιπόν η ΔΑΣΟΤΑ έλαβε 260 ψήφους, 7 έδρες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και 15 έδρες για το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ. Πήρε δηλαδή σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές που είχαν γίνει το 2017, πήρε 17 ψήφους περισσότερες, μία έδρα περισσότερη στο Διοικητικό Συμβούλιο και 4 έδρες περισσότερες για το νομαρχικό τμήμα της ΑΔΕΔΗ. Πολύ μεγάλη επιτυχία για τις ταξικές δυνάμεις στην Πρέβεζα. Από την Ήπειρο να πάμε και την Πρέβεζα να πάμε στην Δυτική Μακεδονία. Είχαμε εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην Ένωση Ιατρών, Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας της Δυτικής Μακεδονίας, όπου και εδώ είχαμε πολύ μεγάλη επιτυχία για τις ταξικές δυνάμεις που συσπηρώνται στο ΠΑΜΕ, για την παράταξη Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση, η οποία αναδείχθηκε σε πρώτη δύναμη σε αυτές τις εκλογές, με απόλυτη πλειοψηφία μάλιστα και αυτή. Καταρχάς είχαμε την ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή στις αρχαιρεσίες και αυτό μόνο του είναι πολύ θετικό. Η ΔΠΑΚ έλαβε 66% των ψήφων και 7 μέλη, εκλέγει 7 μέλη στο 9 μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Όσον αφορά τους αντιπροσώπους στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, της ΟΕΝΓΕ δηλαδή, η ΔΠΑΚ εκλέγει τους 4 από τους 5 αντιπροσώπους. Λοιπόν, να παραμείνουμε στο χώρο της υγείας και των εκλογών σε αυτό το χώρο, να πάμε από τη Δυτική Μακεδονία στη Λάρισα, διότι και εκεί είχαμε αρχαιρεσίες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ιατρών, Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του νομού Λάρισας. Και εκεί είχαμε πολύ μεγάλη επιτυχία για τις ταξικές δυνάμεις που εκφράζονται από την παράταξη της ΔΠΑΚ, η οποία κατέγραψε σημαντική άνοδο σε ψήφους αλλά και σε έδρες. Και το 2019 στις προηγούμενες εκλογές είχε λάβει την απόλυτη πλειοψηφία η ΔΠΑΚ. Είναι χαρακτηριστικό όμως ότι τότε είχε λάβει 97 ψήφους ενώ σε αυτές τις εκλογές έλαβε 177. Και έτσι από το 55% του 19 εκτοξεύτηκε στο ποστό 76% στις εκλογές φέτος. 5 έδρες που λαμβάνει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο από 4 που είχε. Πέντε έδρες στο 7 μελές Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ για αντιπροσώπους στο συνέδριο της ΟΕΝΓΕ η ΔΠΑΚ εκλέγει 4 αντιπροσώπους, έναν παραπάνω, τους 4 από τους 6 συνολικά. We'll be right back. Οι επόμενες δύο ειδήσεις αφορούν τον κλάδο των τροφίμων και ποτών. Θα ξεκινήσουμε από τον Οροπό. Εκεί βρίσκεται η εταιρεία Γευσίνους, όπου πρόσφατα οι εργαζόμενοι της εταιρείας αποφάσισαν να ιδρύσουν και ίδρυσαν, προχώρησαν στην ίδρυση σωματείου. Και μόλις αυτό γνωστοποιήθηκε στην εργοδοσία του ομίλου, αυτή έχει εξαπολύσει έκτοτε ένα πογκρόμ απειλών, εκβιασμών και τρομοκρατίας. Προκειμένου να πείσει τους εργαζόμενους να αποσύρουν, να ανακαλέσουν την υπογραφή τους για την ίδρυση του σωματείου. Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι φαίνονται αποφασισμένοι να υπερασπιστούν την απόφασή τους για ίδρυση σωματείου και έχουν και στο πλευρό τους εργατικά σωματεία και μαζικούς φορείς από την ευρύτερη περιοχή του Οροπού, οι οποίοι εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους εργαζόμενους εταιρείες Γευσίνους και βέβαια καταγγέλνουν τις πρακτικές της εργοδοσίας. Από τη Βορειοανατολική Αττική και τον Οροπό να πάμε στο γειτονικό νομό Βιωτίας, εκεί όπου το κλαδικό συνδικάτο τροφίμων, το συνδικάτο τροφίμων και ποτών του νομού Βιωτίας καταγγέλει την εργοδοσία της εταιρεία General Mills ΑΕ. Μάλιστα έχει προχωρήσει και σε καταγγελία στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, διότι η εταιρεία διακινεί έγγραφα ονομαστικά για κάθε εργαζόμενο της εταιρείας, όπου απαιτεί από αυτούς την υπογραφή τους για να τους δοθούν είτε κανονική άδεια είτε άδεια άνευ αποδοχών για την Παρασκευή που μας πέρασε, αλλά και για την προσεχή Παρασκευή παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Λοιπόν, και από το νομό Βιωτίας να περάσουμε στο γειτονικό νομό Εύβοιας, και εκεί έχουμε ένα ζήτημα που έχει σχέση με τον κλάδο των τροφίμων και των ποτών. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συνδικάτου Τροφίμων Ποτών Εύβοιας, τον Γιάννη Τζαβάρα, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Γιάννη.
Γεια χαρά, καλησπέρα. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά εύχομαι και σε σένα και στους όλους τους συναδέλφους εκεί στο νησί. Σε όλους τους εργαζόμενους βασικά, σε όλο το λαό της Εύβοιας. Να το πούμε έτσι πιο σωστά. Λοιπόν, τι έχουμε και εκεί κλαδικό, Γιάννη, τι έχει προκύψει?
Επειδή άκουσα και πριν την αναφορά που κάνατε τη General Mills, ναι, που είναι και αυτή μια επιχείρηση του κλάδου που μάλιστα είναι και από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως, που δραστηριοποιείται στο κλάδο των τροφίμων και των ποτών, είναι μία απόδειξη, όπως αποδείξει έχουμε και εδώ πέρα στην Εύβοια, ότι η εργοδοσία, η επίθεση μάλλον στα εργασιακά δικαιώματα δεν κάνει διακοπές Χριστουγέννων, ούτε πρωτοχρονιάς. Η εργοδοσία την έχει πάντα σε πρώτο πλάνο και την επιδιώκει ανεξαρτήτως ημερών, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αντίστοιχη περίπτωση έχουμε και εδώ σε μια επιχείρηση, τέλος πάντων, που είναι του ομίλου Φιλίππου στον κλάδο των τροφίμων και ποτών, την επιχείρηση Μιμίκος, την HUF, στο Μιμίκο πιο συγκεκριμένα εδώ πέρα στην Εύβοια, που μετά από 20 ολόκληρα χρόνια που η επιχείρηση παραμονές Χριστουγέννων και παραμονές πρωτοχρονιάς, δεν ξέρουμε ακόμα, θα δούμε, αλλά παραμονές Χριστουγέννων που δεν δούλευε ποτέ, τώρα αποφάσισε να δουλέψει, και αυτό γιατί τη συγκεκριμένη χρονιά, τις παραμονές των Χριστουγέννων, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι με την οργάνωση και την πάλη τους θα βάζανε εμπόδια στην καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων. Γιατί ναι μεν δεν δούλευε η επιχείρηση εδώ και μία εικοσαετία, αλλά τα εργασιακά δικαιώματα πηγαίνανε περίπατο, δηλαδή με διάφορους τρόπους που τέλος πάντων δεν ήταν, ήταν αυτό που λέμε καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων, λύτωνε την καταβολή του ημερομισθίου, δεν το πλήρωνε. Φέτος λοιπόν που δεν υπήρχαν οι όροι λόγω της οργάνωσης μέσα στο χώρο δουλειάς και της πάλης για να γίνει κάτι τέτοιο, γι' αυτό το λόγο επέλεξε να μην δουλέψει, επέλεξε μάλλον να δουλέψει, ναι, μετά να από δουλέψει. 20 ολόκληρα χρόνια.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε αντίστοιχη περίπτωση και με την General Mills, δηλαδή 20, επί 20 χρόνια δεν δούλευαν με απόφαση της εργοδοσίας. Δεν δούλευε, ας πούμε,
με απόφαση της εργοδοσίας, και να το πούμε πιο συγκεκριμένα, βάζανε τους εργαζόμενους να υπογράφουν άδειες άνευ αποδοχών.
Μάλιστα.
Κάτι το οποίο δεν είναι οι άδειες άνευ αποδοχών, όπως και οι κανονικές άδειες, που συμβαίνει στην περίπτωση της General Mills, είτε το ένα είτε το άλλο, είναι δικαιώματα τα οποία τα έχει ο εργαζόμενος για μία ημέρα που αυτός θέλει. Αν του έχει τελειώσει κανονική του άδεια, μπορεί να θέλει να πάρει μία μέρα άνευ αποδοχών γιατί του έτυχε κάτι έκτακτο. Όπως και η κανονική άδεια δεν μπορεί να χορηγείται σε μία μέρα ή σε δύο ημέρες, γιατί αυτό υπάρχει συγκεκριμένη παραβίαση εργατικής νομοθεσίας που είναι η κατάτιμηση άδειας και προβλέπεται 600 ευρώ πρόστιμο κατά εργαζόμενο. Όλα αυτά όμως πηγαίνουν περίπατο, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν και ελεγκτικοί μηχανισμοί για να τα διαπιστώσουν.
Ναι.
Όλα αυτά βγαίνουν στην επιφάνεια μόνο στους εργασιακούς χώρους που υπάρχει η οργάνωση των ίδιων των εργαζομένων και αναδεικνύει αυτά τα ζητήματα της καταπάτησης των εργασιακών δικαιωμάτων. Αυτό λοιπόν έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια τόσο στη General Mills που λέγατε προηγουμένως για τη ιδιωτεία. Αυτό έχει αλλάξει και φέτος εδώ πέρα στην επιχείρηση Μιμίκος, και βέβαια η εργοδοσία προσπαθεί με διάφορους τρόπους, με διάφορες χόνξες, να συνεχίσει αυτό το καθεστώς της παραβίασης, να το πω έτσι, των εργασιακών δικαιωμάτων.
Δεν την έπαιρνε λοιπόν να συνεχίσει την πρακτική της που είχε τα προηγούμενα 20 χρόνια και στην ουσία επέβαλε αυτόν τον έμεσο εκβιασμό, έτσι. Δεν θέλετε, ξέρω εγώ, να άνευ αποδοχών. Ελάτε να δουλέψετε παραμονή.
Ελάτε να δουλέψετε παραμονή, βέβαια. Βέβαια, εμείς δεν το έχουμε αφήσει, θα το συνεχίσουμε. Γιατί μετά από 20 χρόνια που ήταν κλειστό το εργοστάσιο, πλέον είναι επιχειρησιακή συνήθεια, να το πω έτσι, ότι είναι αργία η συγκεκριμένη μέρα. Θα είμαστε σε κόντρα για το επόμενο χρονοδιάστημα, εμείς θα το υπερασπιστούμε μέχρι τέλους αυτό το ζήτημα.
Και τώρα, Γιάννη, δεν μιλάμε για ένα μαγαζάκι της γειτονιάς τώρα, μιλάμε για εταιρείες με τρελά κέρδη.
Ακριβώς, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και αν θέλετε, επειδή τώρα είναι και στην επικαιρότητα, Δημήτρη, και το ζήτημα της αναδιάρθρωσης της επιθεώρησης εργασίας. Εδώ πέρα, με τη δομή που είχε η επιθεώρηση εργασίας πριν, λόγω των τεράστιων ελλείψεων, λόγω των τεράστιων ελλείψεων και σε προσωπικό και σε μέσα, δεν γινόντουσαν οι έλεγχοι οι οποίοι έπρεπε να γίνουν. Πόσο μάλλον τώρα, που θα γίνει και ανεξάρτητη αρχή, είδαμε τώρα ψηφίστηκε και η συγκεκριμένη νομοθεσία εδώ πέρα που προβλέπει το πώς μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, που θα είναι και αυτό σε βάρος των εργαζομένων. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ήταν, να το πω έτσι, ένα όπλο που είχε ο εργαζόμενος στο προηγούμενο χρονικό διάστημα να πιέσει με κάποιο τρόπο να εφαρμοστεί η εργατική νομοθεσία, το οποίο στις μέρες μας θα ήταν κάτι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, όσοι έχουμε ασχοληθεί με την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων, με το συνδικαλισμό να το πω έτσι, ναι, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ακόμα και να δηλώσεις σε αυτά τα περίφημα συστήματα που λένε στο σύστημα εργάνη και στο ένα και στο άλλο, ακόμα και να δηλώσεις την παρανομία, η μία εταιρεία η οποία θα δηλώσει μία παρανομία, δεν την ελέγχει κανείς. Δηλαδή, πώς η ίδια η τεχνολογία, ενώ θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, πώς πηγαίνεις ρε αδερφέ, άμα χρωστάς στην τράπεζα και θες να πάρεις δάνειο, δεν μπορείς να το πάρεις, σε βρίσκουνε. Ο εργοδότης όταν μπαίνει και δηλώνει κάτι παράνομο, δεν τον βρίσκει κανείς, αν δεν υπάρχει σωματείο και εργαζόμενοι να το τρέξουν, να το ψάξουν κτλ. Όλα στην υπηρεσία τους, με λίγα λόγια.
Ναι. Έτσι είναι, Γιάννη, πολύ σωστά κάνεις αναφορά για τον νόμο Χατζηδάκη, γιατί αυτός προβλέπει την κατάργηση ουσιαστικά, όχι την εξαρτοποίηση, δεν μιλάμε για κατάργηση ουσιαστικά, του ρόλου του ΣΕΠΕ, του Σώματος Επιδόσεως Εργασίας.
Ακριβώς.
Μάλιστα, είναι στο χέρι
του. Βέβαια,
ναι,
να επισημάνουμε ότι είναι ένα ακόμα βήμα κατάργησης που πατάει και σε όσα έχουν κάνει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, που έχουν αποψηλώσει αυτές οι υπηρεσίες.
Ακριβώς, ακριβώς.
Που τους έχουν κόψει οδηπορικά, δηλαδή να σας δώσω ένα παράδειγμα τώρα, η Εύβοια από τη μία άκρη στην άλλη είναι γύρω στις 4,5 ώρες. Για να φύγεις από εδώ να πας στην Ιστιαία και να γυρίσεις θέλεις ένα 50 βενζίνες.
Και στην Κάρισα το ίδιο.
Όταν σε μία υπηρεσία κόβεις τα οδηπορικά, δεν τους δίνεις οδηπορικά, είναι σαν να τους λέω ουσιαστικά ότι ο ρόλος σας θα είναι απλά τυπικός. Θα υπάρχετε για να υπάρχετε. Και το επόμενο βήμα είναι αυτό τώρα που κάνει ο νόμος Χατζηδάκη, που λέει εντάξει, αφού ούτως ή άλλως ήταν τυπικός ο ρόλος σας, ας σας καταργήσουμε και τελείως, να τελειώνει το πράγμα.
Μάλιστα. Έχουμε τίποτε άλλο τώρα αυτές τις μέρες μπροστά μας εν ώψη και των εορτών? Κάτι συγκεκριμένο προγραμματίζεται εκεί στη Χαλκίδα?
Κοίταξε τώρα, Δημήτρη, νομίζω μια αναφορά που αξίζει να κάνουμε εδώ πέρα, γιατί πραγματικά έχει αξία και αυτά να γίνονται αντικείμενο συζήτησης εργατικής τάξης, είναι ότι μέσα σε χώρους δουλειάς υπάρχουν δυνάμεις που δίνουν τη μάχη και στους κλάδους και αλλού για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων, για τη διεύρυνσή τους, για να μπορέσουμε τέλος πάντων να ζήσουμε καλύτερες ημέρες. Υπάρχουν όμως και οι δυνάμεις που ο ρόλος τους μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα είναι αυτός που βάζει εμπόδια στην οργάνωση της πάλης και στην οργάνωση των αγώνων κτλ. Ναι. Όπως τέτοιες δυνάμεις έχουμε να αντιμετωπίσουμε και εδώ πέρα στην περιοχή της Εύβοιας. Είναι οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ που πλειοψηφούν στο εργατικό κέντρο της Εύβοιας. Βέβαια, σε κοινή γραμμή πλεύσης, να μην το πω μάλλον η ηγετική ομάδα που υπάρχει μέσα στο εργατικό κέντρο, σε κοινή γραμμή πλεύσης βέβαια με την παράταξη της Πασχεδάκη, οι οποίοι ψήφισαν παράταση του συνεδρίου, ένα συνέδριο που είχε καθοριστεί 2 φορές η ημερομηνία του για να γίνει, αλλά επειδή ο πόνος τους είναι μόνο για τα κουκιά και τα κουκιά δεν τους βγαίνανε, το αναβάλανε επαορίστου.
Για και τρίτη φορά αυτό, λοιπόν.
Για τρίτη φορά, ναι, θα οριστεί το συνέδριο. Το λέω αυτό γιατί σε μια εποχή που κυριολεκτικά μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στην εργατική τάξη υπάρχει αναβρασμός μεγάλος, γιατί τα προβλήματα έχουν χτυπήσει κόκκινο, γιατί πραγματικά είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος δεν πάει άλλο, το λέει και το ξαναλέει, και ψάχνει με έναν τρόπο να οργανωθεί, να γίνει, να διεκδικήσει, και αυτός ο τρόπος είναι μόνο συλλογικός, δεν μπορεί ο καθένας μόνος να διεκδικήσει, το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά, θα τον φάνε την επόμενη μέρα. Σε αυτή την εποχή λοιπόν οι συγκεκριμένες εδώ πέρα ηγεσίες πήρανε την απόφαση ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει συνέδριο, να υπάρχει συζήτηση, να υπάρχει ανταλλαγή εμπειρίας, να υπάρχει οργάνωση και πάλι για το επόμενο χρονικό διάστημα, και αποφάσισαν να κλειδώσουν το εργατικό κέντρο και να κάνουν διακοπές
στους συγκρά και πρωτοχρονιές,
να το πω έτσι, αλλά βέβαια αυτές θα είναι και λίγο παρατεταμένες.
Μάλιστα,
όπως ήταν και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή δεν μας ξαφνιάζει.
Ναι.
Είναι οι ίδιες δυνάμεις που και μέσα στην πανδημία κλειστό ήτανε, εμείς τα εργατικά σωματεία ήτανε, δίνανε τη μάχη για την πανδημία, για να πάρθουν μέτρα για το νοσοκομείο της Χαλκίδας. Ήτανε άφαντοι, άντε να εμφανιζόντουσαν που και που στο στυλ παράγοντα, αλλά από εκεί και πέρα δεν κάνανε τίποτα για να οργανωθεί η πάλη της εργατικής τάξης,
ναι,
μέσα στους χώρους δουλειάς πρώτα και κύρια. Η ίδια ήταν η στάση τους και στις μεγάλες καταστροφές που είχαμε το καλοκαίρι εδώ πέρα στην Εύβοια που κάηκε το μισό νησί.
Ακριβώς.
Το πιο πράσινο κομμάτι, η καταστροφή που έγινε, η ολοκληρωτική καταστροφή που έγινε στη Βόρεια Εύβοια, που επίσης ήταν απόντες με κλειστό και πάλι το εργατικό κέντρο. Μάλιστα μας κάνανε και κριτική για να δούμε τώρα σε τι σημείο μπορεί να φτάσουν αυτές οι δυνάμεις. Μας κάνανε και κριτική ότι μαζεύαμε πράγματα στο εργατικό κέντρο τα οποία χαλάγανε, να το πω έτσι, λερώνανε, πιάνανε χώρο, ό,τι διάφορα.
Τα είδη πρώτης ανάγκης λες, γιατί βοήθησε στους πυρόπληκτους.
Τα είδη πρώτης ανάγκης για την αλληλεγγύη στους πυρόπληκτους που δεν είχαν οι άνθρωποι πραγματικά το που την κεφαλή κλείνει. Δηλαδή λέμε για τέτοιες κωμικοτραγικές καταστάσεις.
Οι άνθρωποι είναι τραγικοί, εντάξει.
Ναι, οι οποίες επειδή πολλοί κόσμος που δεν ανακατεύεται με το κίνημα, να το πω έτσι, δεν είναι οργανωμένος, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της ζημιάς όποιο κάνουν. Γι' αυτό το αναφέρουμε ότι είναι ένας παράγοντας ο οποίος όσο υπάρχει και όσο δεν αλλάζουν οι σχετισμοί στο συνδικαλιστικό κίνημα, αυτή θα είναι ένα πολύ σοβαρό εμπόδιο για την οργάνωση και την ανάπτυξη των αγώνων μας και το επόμενο χρονικό διάστημα. Και γι' αυτό πρέπει να τους στείλουμε εκεί πέρα που πρέπει.
Ναι.
Μαζί με τα φιλαράκια, τους εργοδότες, να τα λένε και να τα βρίσκουν εκεί πέρα. Και όχι μέσα στα συνδικάτα και μέσα στα σωματεία.
Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Καλές γιορτές. Εύχομαι καλή χρονιά να έχουμε με υγεία πάνω απ' όλα και έτσι δύναμη για τους νέους αγώνες. Και να τα ξαναπούμε.
Καλές γιορτές και καλή χρονιά σε όλους.
Γεια χαρά, Γιάννη. Ευχαριστούμε.
Να είσαι καλά, Δημήτρη. Γεια.
Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιάννη Τζαβάρα από την Εύβοια. Μας είπε για την. Ο Γιάννη Τζαβάρα, που είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Τροφίμων και Ποτών του νομού Εύβοιας, έτσι. Μας είπε για τις πρακτικές της εργοδοσίας στην εταιρεία Μιμίκος του ομίλου Φιλίππου. Και για τα πεπραγμένα, ή μάλλον τα μη πεπραγμένα, στην ουσία των δυνάμεων του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού στο εργατικό κέντρο Εύβοιας. Εμείς θα συνεχίσουμε με τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Θα πάμε από την Εύβοια στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στο νομό Λακωνίας, όπου κάτω από το βάρος της πίεσης που ασκούν εδώ και πολύ καιρό οι μαζικοί φορείς και οι κάτοικοι στον Δήμο Ευρώτα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευρώτα υπερψήφισε το πλαίσιο ενάντια στην κατασκευή εργοστασίου καύσης απορριμμάτων στην περιοχή. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο έχει ξεσηκώσει τους κατοίκους περιοχής εδώ και μήνες, αγωνίζοντας ώστε αυτό να μην γίνει. Και επειδή μιλάμε για τις γιορτινές μέρες, από τη Λακωνία θα κατέβουμε στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο συγκεκριμένα, όπου το Συνδικάτο Οικοδόμων του Νομού αυτές τις μέρες ολοκλήρωσε δράσεις αλληλεγγύης με συλλογή τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης αλλά και παιδικών παιχνιδιών για εργατικές λαϊκές οικογένειες του νομού που έχουν ανάγκη, που έχουν πληγεί από την κρίση. Και επειδή είχαμε και 3 πολύ νεκρά ναυάγια με πρόσφυγες και μετανάστες τις προηγούμενες ημέρες στο Αιγαίο, σε Πολέγανδρο, Αντικήθυρα και Πάρο, θα παραμείνουμε στην Κρήτη, θα πάμε από το Ρέθυμνο στο γειτονικό νομό Χανίων. Η Επιτροπή Ειρήνης του Νομού Χανίων αποφάσισε να αναβάλει την αυριανή εκδήλωση αλληλεγγύης για πρόσφυγες και μετανάστες εξαιτίας των νέων πιο αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλων. Ωστόσο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων, αναβάλουμε μεν τη γιορτή, όπως την είχαμε προγραμματίσει, όχι όμως την αλληλεγγύη μας, την έμπρακτη αλληλεγγύη μας, η οποία θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες εμπράκτος με διάφορους τρόπους. Αύριο Τρίτη τώρα έχουμε στάση εργασίας που έχει κηρύξει το Σωματείο Εργαζομένων στο Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, διαμαρτυρόμενο για τις μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν στον ΕΟΔΗ, ειδικά αν υπολογίσουμε τη λήξη των συμβάσεων 670 εργαζομένων οι οποίοι απασχολούνταν σε νοσοκομεία αλλά και προσφυγικές δομές στο τέλος του χρόνου, όπου λήγουν οι συμβάσεις τους, 31 Δεκεμβρίου. Αλλά μια στάση εργασίας που έχει να κάνει και με την μη αποπληρωμή μέρους των μισθών τους. Αύριο λοιπόν, τρίωρη στάση εργασίας των εργαζομένων του ΕΟΔΗ από τη 1 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Και πριν περάσουμε σε θέματα που αφορούν την πανδημία, καθώς είχαμε και νέο ρεκόρ σήμερα όσον αφορά τα κρούσματα, θα τα πούμε πιο αναλυτικά συνέχεια. Να πάμε και πάλι μέχρι την Κρήτη, η οποία από χθες το απόγευμα κουνιέται εξαιτίας του εγκέλαδου. Είχαμε σεισμό λίγο μετά τις 6 χθες το απόγευμα, 5,2 ρίχτερ μεταξύ Κρήτης και Κάσου. Ακολούθησε σε 9 το βράδυ νέα δόνηση 5,2 ρίχτερ. Συγγνώμη, 5,5 ρίχτερ. Σε όλη τη διάρκεια της νύχτας, όπως τονίζει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, είχαμε δεκάδες σεισμικές δονήσεις που καταγράφηκαν στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Κρήτης και Κάσου. Οι περισσότερες ήταν μεταξύ 3 έως 3,6 ρίχτερ, αλλά υπήρξαν και δύο δονήσεις που πλησίασαν ή και ξεπέρασαν τα 4 ρίχτερ. Δεν έχει ακόμα αναφερθεί κάποιο πρόβλημα ή έχουν καταγραφεί κάποιες ζημιές από τις συγκεκριμένες σεισμικές δονήσεις. Πριν από 45 περίπου λεπτά είχαμε και νέα σεισμική δόνηση 3,9 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ, αυτή τη φορά 7 χιλιόμετρα από το Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, οι οποίοι παραμένουν οι κάτοικοι του Αρκαλοχωρίου, δηλαδή σεισμόπληκτοι από τα τέλη Σεπτέμβρη και τον σεισμό 5,8 Ρίχτερ τότε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα θέματα της πανδημίας. Καταρχάς, να πούμε ότι είχαμε τη συνάντηση σήμερα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Η κυβέρνηση αναμένει τις εισηγήσεις των ειδικών λοιμοξιολόγων που συνεδρίασαν νωρίτερα σήμερα για τη λήψη νέου πακέτου μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού. Τα πρώτα μέτρα αναμένονταν η κυβέρνηση να τα λάβει, να ισχύουν δηλαδή για μετά την πρωτοχρονιά, από 3 Γενάρη. Ωστόσο, όπως είπε και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εάν οι ειδικοί υποδείξουν ότι πρέπει να τα πάρουμε πριν την πρωτοχρονιά για να μπορέσουμε να μειώσουμε την εξάπλωση της παραλλαγής όμικρον, τότε θα το κάνουμε. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο χρόνος θα καθοριστεί από την εισήγηση των ειδικών λοιμοξιολόγων. Feeling, of a strong right hand they know. Πάνω κάτω το ίδιο ισχυρίστηκε και ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, μιλώντας νωρίτερα σήμερα το πρωί στον Αντένα. Και αυτός είπε για την ειδική συνεδρία των δημοσιολόγων και η κυβέρνηση θα αναμένει την εισήγησή της. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, ο σχεδιασμός είναι τα μέτρα να ισχύσουν μετά την πρωτοχρονιά από 3 Γενάρη. Εάν χρειαστούν παραπάνω περιοριστικά μέτρα για πριν την πρωτοχρονιά, θα συμβεί και αυτό, τόνισε ο Υπουργός. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, τα νέα μέτρα θα αφορούν τη βραδινή διασκέδαση, το ωράριο, τη μουσική, αν θα έχουν μουσική δηλαδή, οι χώροι διασκέδασης, αν θα είναι και καθιστούς ή όρθιους και τέλος πάντων αυτό, και για τις αποστάσεις. Θα εξεταστεί όπως επίσης για το γεγονός αν θα έχουν κόσμο, λιγότερο κόσμο τα γήπεδα ή και καθόλου κόσμο. Προς το παρόν δεν εξετάζεται καμία αλλαγή στη λειτουργία των σχολείων, τόνισε ο Υπουργός. Λοιπόν, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Υπουργός θα ανακοινώσει νέα μέτρα που θα αφορούν, όπως είπαμε, το κλείσιμο των καταστημάτων διασκέδασης στα μεσάνυχτα, τα 6 άτομα ως ανώτατο όριο καθήμερων σε καταστήματα εστίασης και με τους εργαζόμενους εκεί να δουλεύουν με διπλή μάσκα. Θα αυξηθεί ως και 60% το ποσοστό της τηλεργασίας από το 20% που είναι σήμερα και θα περιοριστούν στο ελάχιστο οι εμβολιασμένοι θεατές στα γήπεδα. Πάμε τώρα και στα νούμερα που δημοσιοποίησε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Είπαμε και λίγο νωρίτερα ότι έχουμε νέο αρνητικό ρεκόρ στη χώρα μας σε επίπεδο 24 ώρες όσον αφορά τα κρούσματα, αφού πρώτα πούμε ότι το τριήμερο, το εορταστικό τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, συνολικά είχαμε 231 νεκρούς από επιπλοκές του κορονοϊού και 18.291 κρούσματα. Επαναλαμβάνω, το τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, σωρευτικά. Ενώ σήμερα ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 9.284 κρούσματα, νέο λοιπόν αρνητικό ρεκόρ, 1.084.153 οι μολύνσεις στη χώρα μας. (Συσχελίδι) 66 νέοι θάνατοι που καταγράφηκαν από επιπλοκές του κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο, φτάσαμε στους 20.496 νεκρούς από την αρχή της πανδημίας. Αύξηση στους διασωληνωμένους ασθενείς που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε νοσοκομεία όλης της χώρας. 629 σήμερα, 5 περισσότεροι από χθες. Εμείς θα συνεχίσουμε με ειδήσεις που αφορούν την πανδημία αλλά από το εξωτερικό και αναμένουμε βέβαια και τις επίσημες ανακοινώσεις από πλευρά κυβέρνηση για τα νέα μέτρα, εάν προλάβουμε να τις πούμε πριν τις 6. Θα πάμε λοιπόν τώρα μέχρι την Γαλλία, όπου η κυβέρνηση της χώρας ενέκρινε τη χορήγηση αναμνηστικής δόσης και σε ηλικίες 12-17 χρόνων 3 μήνες μετά τον πλήρη εμβολιασμό τους. We'll be right back. Από τη Γαλλία θα πάμε στην Μεγάλη Βρετανία, όπου νέες μελέτες που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature, 5 συγκεκριμένα μελέτες, επιβεβαιώνουν πως η νέα μετάλλαξη Omicron, που εξαπλώνεται ραγδαία σε όλο τον κόσμο, μπορεί να διαφύγει σε σημαντικό βαθμό από την ανοσιακή προστασία που προσφέρουν είτε τα εμβόλια, είτε η προηγούμενη νόσηση, είτε τα μονοκλονικά αντισώματα. Οι έρευνες κάνουν λόγο ότι μετά και την ενισχυτική δόση, την τρίτη δηλαδή ουσιαστικά δόση για όσους έχουν κάνει τις προηγούμενες δύο, μετά από 10 εβδομάδες λοιπόν από την τρίτη δόση, τη λεγόμενη αναμνηστική, ο άνθρωπος είναι ευάλωτος αρκετά στην νόσηση λόγω της παραλλαγής όμικρον. Οι έρευνες αφορούν ανθρώπους που εμβολιάστηκαν με Pfizer, Moderna ή AstraZeneca, συγκρίνοντας 148.000 κρούσματα Δέλτα και 68.000 κρούσματα Όμικρον. Λοιπόν, σύμφωνα με τους Times της Νέας Υόρκης, τα εμβόλια, τόσο οι δύο δόσεις όσο και η τρίτη, λεγόμενη αναμνηστική, είναι λιγότερο αποτελεσματικά και εξασθενούν πιο γρήγορα έναντι της παραλλαγής όμικρον από ό,τι έναντι της Δέλτα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και τις σχετικές έρευνες που έρχονται από την Μεγάλη Βρετανία. Καλό είναι βέβαια να αναφέρουμε και τα ποσοστά που δείχνουν οι μελέτες. Σε όσους λοιπόν έκαναν τρεις δόσεις Pfizer, η αποτελεσματικότητα έναντι της συμπτωματικής νόσου, δηλαδή σε περίπτωση που κάποιος κολλήσει τον ιό, πόσο πιθανό είναι να αναπτύξει συμπτώματα, από το 70% μία εβδομάδα μετά την ενισχυτική δόση έπεσε στο 45% μετά από 10 εβδομάδες. Για όσους έκαναν τρεις δόσεις Pfizer, επαναλαμβάνω. Το ίδιο ισχύει και για όσους έκαναν δύο δόσεις AstraZeneca και στη συνέχεια την αναμνηστική δόση με εμβόλιο Pfizer ή Moderna. 2 έως 4 εβδομάδες μετά η αποτερματικότητα από το 60% που υπήρχε 4 εβδομάδες μετά την ενισχυτική δόση έπεσε στο 35% 10 εβδομάδες μετά. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί και σας μπέρδεψα περισσότερο με αυτά που είπα. Μπλέθηκα και εγώ με τα νούμερα εδώ. Το θέμα είναι ότι αυτές τις μέρες η Ευρωπαϊκή Ήπειρος βρίσκεται στο επίκεντρο της εξάπλωσης του κορονοϊού με τη νέα παραλλαγή Ομίκρον. Η Ευρώπη καταγράφει τα περισσότερα κρούσματα και θανάτους σε όλο τον κόσμο. Τις τελευταίες μέρες είχε πάνω από 3 εκατομμύρια κρούσματα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 57% του παγκοσμίου συνόλου των κρούσματων. Σε επίπεδο χωρών βέβαια, η πρώτη θέση ανήκει στις ΗΠΑ όσον αφορά τα κρούσματα, καθώς εκεί έχουν ξεπεράσει τα 53 εκατομμύρια. Η πρώτη τριάδα συμπληρώνεται από την Ινδία με περίπου 35 εκατομμύρια και την Βραζιλία με πάνω από 22 εκατομμύρια κρούσματα. Στο Ισραήλ ξεκίνησαν ήδη δοκιμές και τέταρτης δόσης εμβολίου κατά της COVID-19 στους υγειονομικούς και σε όσους είναι άνω των 60. Διορθώνω, η τέταρτη δοκιμαστική δόση γίνεται σε μια ομάδα ανθρώπων συγκεκριμένα ως δοκιμαστική μέθοδος. Ο σχεδιασμός είναι να ακολουθήσουν οι υγειονομικοί στο σύνολό τους και όσοι είναι άνω των 60. Αν δηλαδή κριθεί αποτελεσματική η τέταρτη δόση κατά της παραλλαγής Ομικρόν. Στη μακρινή Αυστραλία να πάμε, καθώς αναφέρθηκε εκεί ο πρώτος θάνατος από την παραλλαγή Όμικρον. Πάντως οι αρχές της χώρας εμένουν στο άνοιγμα, στο σχέδιο ανοίγματος όσον αφορά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί εκεί το τελευταίο διάστημα. Από την Αυστραλία να πάμε στην Κίνα, όπου στην πόλη Σιάν, η πόλη Σιάν παραμένει υπό αυστηρό lockdown για 5η συνεχόμενη μέρα σήμερα. Χθες καταγράφηκαν 150 νέα κρούσματα κορονοϊού με συμπτώματα στη συγκεκριμένη πόλη. Παρουσιάζοντας μια μικρή μείωση σε σχέση με προχθές, να πούμε ότι στην πόλη Σιάν κατοικούν 13 εκατομμύρια άνθρωποι. Και να κλείσουμε με την Κούβα, καθώς την ώρα που αρκετές χώρες Ευρώπης καταγράφουν καθημερινά αρνητικά ρεκόρ σε κρούσματα ή θανάτους από τον κορονοϊό. Στην Κούβα λοιπόν, και παρά το στιγνό εμπάργκο που έχει επιβληθεί στη χώρα εδώ και 60 χρόνια, αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση στην αντιμετώπιση της πανδημίας, μάλλον και στην αντιμετώπιση της πανδημίας όσον αφορά το σύστημα υγείας της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, έως τις 23 Δεκεμβρίου στην Κούβα είχε εμβολιαστεί πλήρως το 85,6% του πληθυσμού, δηλαδή πάνω από 9,5 εκατομμύρια άτομα. Κούβα και Ελλάδα έχουν σχεδόν τον ίδιο πληθυσμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ως τις 24 Δεκεμβρίου στην Κούβα μετρούσαν 8.320 νεκρούς από την πανδημία, όταν στην Ελλάδα είχαν πεθάνει το ίδιο διάστημα 20.292. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, οι αγώνες στο επίκεντρο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο ζωντανά στις 5 ώρα το απόγευμα. Στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας. Στη μουσική συντροφιά σήμερα ήταν η Άγγλοι Rainbow. Ακούσαμε το πρώτο τους άλμπουμ, το ντεμπούτο, το Rich Blackmore's Rainbow του 1975. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι Black Sheep of the Family, που είναι μια διασκευή. Το τραγούδι κανονικά είναι των Quatermass από το 1970. Φίλες και φίλοι, για χαρά σε όλους.